Jy luister na Ontbyt met Anton en Rochelle op Radio Tygerberg 104 FM.
So Willem van der Kolf is 'n sendeling van Oekraïne vir die afgelope 27 jaar waar opleiding en disipelskap opleiding en versorging van Oekraïense sendelinge wat tans onder onbereikte bevolkingsgroepe buite IA werk. Willem is getroud met 'n Oekraïner, Ala en 3 kinders met die ouderdom 22, 18 en 14 en hy noem sommer vir hulle Afro-Oekraïniers. Willem, baie welkom.
Goeiemôre Willem.
Goeiemôre, dit is lekker om saam met julle te kuier vanoggend.
Luister, nou julle het om en by so 3 weke gelede uit Oekraïne gevlug. Hoekom het julle uiteindelik besluit om te vlug en hoe het julle dit reg gekry?
Ja, ons het soos maar almal die 24ste die oggend vroeg wakker geword. Eintlik het iemand vir ons gebel, 6:30 die oggend en gesê die oorlog het begin. En reeds daai selfde dag het die eerste missiele oor ons woonstelgebou gevlieg. En die sirenes begin afgaan en so, en toe ons het besef, maar mens kan altyd jou noodlot taart en kyk hoe lang mens kan bly daar. So, maar ons het dit besef, maar dis tyd om te gaan. Maar ons seun was nog in Kiev gewees. Nou, ek weet nie hoeveel die luisteraars die nuus dophou nie, maar die gedeelte in Kiev waar die eerste skade gelei het, is in daai omgewing omtrent waar my seun gestudeer het.
Sure.
En so ons moes hom uitkry daar so, en wat wonderwaarlik interessant is, ons kry 'n opsie deur iemand wat vir ons bel uit die buiteland. En so is ons 'n bus wat loop van Kiev af na julle stad toe. Ons kry plek vir Johan, my seun, op die bus, en die oomblik toe hy op die bus is, toe kry sy klasmaats 'n nota kennisgewing dat hulle in die bomskuiling moet ingaan.
So
net presies betyds.
Sure.
En toe die volgende dag toe het ons die stad verlaat, na 'n ander plek toe gegaan. En net soos ons gehoor het dat ons toe ons by die ander plek aankom, hoor ons in ons stad langs ons huis was daar mense wat goed op die grond geverf het om te wys, hey, luister, hierdie plek moet ook, jy weet, is 'n teiken. Wie eens van daar af toe ons skuif ons presies die dag wat wel ons het twee keer probeer. Eerste keer het ons probeer om die grens te kom, ons kon nie. My seun is ook Oekraïnies. Alreeds die eerste dag het ons besef, maar al die Oekraïense mans, hulle mag nie die land verlaat.
Ja, dis reg.
En hy is klaar oor 18, ja. So hy mag nie.
Ja, sure.
En toe ons by die grens kom, toe sê hulle vir hom nee, maar hulle gaan nie die weermag groep, hy kan nie die land verlaat nie. En ons gaan toe terug na waar ons bly, en ons soek 'n ander opsie. En sieke so week later het ons dan eers weer probeer deur 'n ander grens. En daai spesifieke dag wat die Here op ons hart gelê het om daai gebied te verlaat, is die eerste sirene toe in daai gebied ook. Ons ry toe deur 'n gebied, kom by die Poolse grens, en hy het op 'n Suid-Afrikaanse paspoort kon oor die grens kom. Daar's nie 'n stempel in daai paspoort gewees nie, en niemand het gekyk eintlik daarna nie. En so, hoe het die land ingekom, met vader ingekom, wat het gebeur, niemand het vrae gevra nie. En toe ons oor die grens is, toe kom ons agter, maar nie net hy, hy het uitgekom, maar my tweede seun is ook opgeroep weermag toe, maar ons het nie so geweet daarvan voordat ons hier oor die grens is nie. En die gebied waar ons pas 'n paar ure van tevore gery het, het ook skade gelei omdat dit gebom is deur die Russe.
Ja.
So, toe ek in Polen kom, toe ontmoet ek 'n ouetjie, seker so 2 dae voor dis die eerste keer probeer om oor die grens te kom, toe sê my vrou Ala vir my, daar's 'n paartjie in ons nuwe kerk wat wil skei. En ek sê vir hom, laat hulle kom hier na ons toe, laat ons net praat met hulle.
Ja.
En hulle kom toe daaraan, die ou het groot geword sonder sy pa en sy ma. En hy het pleegsorg oor sy ouma. En toe sê ons vir Marisa, maar jy dalk die reg om oor die grens te gaan, het jy enige papiere? En hy sê te vir, ja, jy het. En ek sê, maar wag, laat ek die stad bel waar jy is, en dan werk ek uit of jy het sal kan doen of nie.
Ja.
En hy kon toe. Een van die eerste mense wat ons toe ontmoet, toe ons in Polen kom, in Lublin, is juist hierdie persoon uit ons kerk. Toe sê hy, wie hier Willem, as julle die eerste slag oor die grens gekom het, dan sou ons nie vandag hier gestaan en gesels het nie.
Oh.
Want omdat julle nie die grens kon kom, kon jy my help om die grens te kom.
Ja.
En ek wil dit graag vir vandag ook vir die luisteraars sê, dat is baie kere, wat mens so duidelik die Here se hand sien, en alles werk net perfek uit soos ons het wil gehad het.
Ja.
En dan is daar kere wat dit nie uitwerk soos wat ons dink nie.
Mm.
Maar daai kere wat dit nie uitwerk het, beteken nie die Here is afwesig nie. Dit beteken net, daar's 'n groter prentjie as ek.
Ja.
Hy wil hê ek moet ook iemand anders te help.
Ja.
En dis is storie wat ek net vir oggend vinnig met julle wil gedeel.
Sjoe. Ek weet nie kan nie glo dat jy aan iemand anders dink behalwe jouself nie. Ek dink as ek in daardie situasie was, sou ek nie eens aan iemand anders gedink het nie, net aan my eie familie. Sjoe. Wow.
Kry, ja. Ek weet gehoor Willem, jy het genoem vroeër dat jou seun was in Kiev, maar ja. Waar was julle op daai stadium?
Toe my seun in Kiev was, ons stad waar ons gebly het is die stad Vinnitsa. Dit is so amper 300 km suidwes van Kiev.
Okay.
Baie sentraal in Oekraïne. Ja.
Ek wil net graag weet, jy woon al baie lank daar, né?
Ja.
Okay. En was daar enigsins bespiegelinge oor die jare heen dat daar dalk op 'n stadium 'n konflik kan wees tussen Rusland en Oekraïne?
Dit is 'n interessante vraag wat jy vra. Kyk, ek het in die Parel groot geword en ek is in 95 in Oekraïne in. En jy kyk as 'n buitelander, kyk jy soms met ander oë as die mense plaaslik bly. En ek het op 'n tyd, het ek gedink daar kan dalk sulke goed gebeur. En ek onthou dit nie, maar een van my ondersteuners sê vir my, toe die oorlog 8 jaar gelede begin het, toe sê sy, maar onthou jy het gesê daar gaan nog 'n oorlog wees in die Oekraïne. Te sê, ja, dit kan wees. Want daar's baie redes hoekom die oorlog, ek dink, plaasvind op die stadium. En ongelukkig dink ek, is nie oor die redes wat baie keer in die media genoem word.
Ja.
Ja.
So, maar dis 'n interessante storie.
Dit is, maar Willem, jy het obviously verskriklike baie lesse en lewenslesse uit hierdie alles geleer. Maar wat is daai een ding wat jy sê jy vir ewig saam met jou sal dra?
Ek dink een van die goed wat ek die afgelope 2 maande, want is nou dag 62 van die oorlog, wat ek geleer het, is die oomblik as ons gestroop is van dit wat vir ons belangrik is, dan kyk ons net heeltemal anders in die lewe. Ek bedoel, ons het ons huisie verlaat met een klein bagasietassie. En so ek het die afgelope 2 maande met een kort broek gelewe in 'n stel jeans en 'n paar T-hemde. En wat ek net besef het, mense het nie so baie nodig nie. En die oomblik as jy gestroop word van wat jy het, dan begin mens anders te kyk na materiële goederes. En ek dink omdat ons gestroop was, het ons begin dink, maar hoe is ander mense is ook gestroop. Ander mense het ook goederes nodig. En dis hoekom ek is nooit 'n ou wat gewees het vir mercy en barmhartigheidsbediening en so aan nie, maar vandag een af het ons net gesê, maar vir wie kan ons nog help met verblyf? Ja. Vir wie kan ons help om sê nou met mediese behoeftes of kos of wat as sulke goed is, omdat ons self besef het, maar ons weet nie waar ons goeders môre vandaan kom nie, so kom ons help ander mense. En ek moet dis wonderbaarlik hoe die Here net geleenthede oopgemaak het oor die laaste 2 maande om vir ou mense byvoorbeeld te gestremdes mediese goedes weer te kan gee, kos te kan deurgee daar waar hulle vasgevang is in geboue. Jy weet, mense net buite staan met raad. Ons 'n klein nuwe kerkie wat ons 7 jaar gelede begin het. En ons het op 'n tyd elke nag by die 100 vlugtelinge net in ons eie kerkie laat slaap.
So
ek vind as mense baie het ek geleer as hulle baie versigtig baie keer.
Ja.
Maar as mense min het, dan is hulle baie meer op baie keer om ander mense op te help.
Een van ons luisteraars, Louis, vra hoe gaan dit met jou ander seun?
Dit gaan goed met my en al my kinders.
Ja.
Die kinders het binne soos julle gesê het in die begin, hulle is Afro-Oekraïne, so hulle is eintlik meer gewoond aan die Oekraïense kant as in die Suid-Afrikaanse kant.
Ja.
En so dit is vir hulle 'n tamelike aanpassing in Suid-Afrika.
Sure.
Maar ons glo dat hulle ook hier tydjie wat hulle hier in Suid-Afrika sal hê. Ons weet nie hoe lank ons hier sal wees nie.
Ja.
Ons wil graag teruggaan as dit moontlik raak. Dat hulle dit ook leersaam sal vind en dat hulle regtig ook sulke inpas en aanpas hier in Suid-Afrika.
So jou kinders almal by jou.
My
nuuskierigheid noop my, Willem,
ja,
om net vir jou te vra, jy het net nou genoem, jy dink nie die redes vir die oorlog is altyd wat jy sien in die media nie. Wil jy daaroor uitbrei?
Hoeveel tyd het ons?
Ons het so 'n bietjie tyd.
Ons het nog so 2 minute.
Ek dink dit gaan oor absoluut, dis 'n Rusland is in 'n magskultuur. En dit is wat baie ouens in die Weste nie verstaan nie. Dis nie reg en 'n verkeerd kultuur nie. Dis 'n kultuur van wie is die sterkste. En omdat Putin, kyk, dit is 'n baie groot land. En omdat Putin die land moet bly regeer, moet hy sterk wees om dit te kan doen. En ek dink hy soek, by tye soek hy net maniere hoe om vir sy mense en ook vir ander te wys hoe hy sê ek is sterk. Jy weet, en dis hoekom na 'n paar jaar terug Tsjetsjenië was, dat hulle die plat net, die stad net plat gemaak het. Of vir al die ander volkies in die Russiese federasie te sê, hoe is jy in hy opstand van ek jyself te doen. En dis waar dit nou ook gaan. Hy is besig om Oekraïne plat te maak. So dis die rede van die Russiese kant af in my oogpunt. En dan van die Oekraïense kant af, Oekraïne het nou die langste tyd in sy hele geskiedenis vryheid gehad. En ons soek vryheid. Hulle wil nie weer slawe wees nie. Hulle wil nie langer onder, ek noem het so met die demoon van kommunisme lewe nie. En so van hulle kant af is dit 'n stryd vir lig of vir vryheid. En van die ander kant af is dit 'n stryd vir mag. Ja. En op so 'n manier dink ek is dit die standaard stryd tussen lig en duisternis wat al vir hoeveel eeue aangaan. En as ek net so kort storie kan lees, ek kan vertel, sonder ry ek na erediens toe, en ek ry agter Parelberg om. Die son het nog nie opgekom regtig nie, maar ek moet dit is al lig. En as gedeeltes wat ek sien wat die son al skyn, hier so jy weet na Durbanville se kant toe. Maar dan net die agter Parelberg is die land nog in skade weer. En dit is daai oomblik asof ek ervaar binnekant by gees dat die Here vir my sê sien dis presies wat gebeur het na die opstanding van Jesus Christus. Party mense lewe al in die lig. Party lewe nog in die donker of in die skade weer. In die duisternis. En dieselfde met gebiede. Jy weet daar's gebiede wat die lig al gesien het van Christus se opstanding. En daar's ander gebiede wat nog presies in die duisternis is. Maar die wonderlike hoop wat ons het en wat ek verkondig is dat die son gaan verder op en op 'n stadium gaan die donkerte moet wyk. En ek glo dit is ook wat met Jesus gebeur het. Hy staan op en al sy vyande gaan op 'n dag onder sy voete wees en gaan moet die knieë buig en sê hy is werklik die Here, hy is werklik die God. En dis waar vir ons lewe en ek glo ook hierso. Sal die lig op die ouene deurbreek alhoewel dit nou 'n ontsettende groot pyn. Ons huil elke dag saam met die Oekraïense mense en ons probeer help en berusting vir hulle gee so ver mens moet kan. Dis 'n donker tyd, maar ons glo waar daar gaan 'n bietjie lig aan die einde van die tunnel wees.
Wel nou ja, baie dankie. Ons tyd is verstreke. Ons het nou lekker lank gesels en dit was baie baie interessant geweest. En sterkte vir julle,
ons bid vir julle. Ja.
En baie dankie vir die geleentheid en ek hoop regte waar die kort getuienis hier wat ek gelewer het dat vandag mense bemoedig. Amen. Jesus is die Here en hy lewe werklik waar.
Alles vir die beste vir julle hoor.
Totsiens.
Goeiedag.
Bye.
Jy het geluister na Ontbyt met Anton Brink en Rochelle Lederman. Skakel elke weekoggend tussen 6 en 9 in. Net hier op Radio Tygerberg 104 FM. Jou beste musiek vir vandag se Christen.